kontext toho druhého čtení apoštola Pavla Korinťanům jsem už trochu naznačil. Kontext toho prvního čtení, kde je zaslíbení nebo zvěst o trpícím služebníku Hospodinově, o beránkovi, který je vedený na porážku za nás, jo. Tak to je zvěst, která je, nebo doprovází starou církev, lid izraelský, těsně před návratem z babylonského vyhnanství. Do úplné, jako možná radosti, ale zároveň velké nejistoty. Jo. To znamená, jsou to poměrně krizové okamžiky. I to, co Pavel píše Korinťanům, jenom si připomeňme, o co v tom Korintě vlastně nejvíc šlo, tam byla spousta věcí, které se neděly tak, jak bychom si představovali a jak by si Pavel představoval, že by se měly dít, jo. A mnoho dalších zbožných, dobrých lidí. Ale mimo jiné s Korintem souvisí ten velký spor mezi, nebo respektive, chtěl jsem říct spor mezi Pavlem a Apolem, ale to nebyl spor mezi dvěma apoštoly nebo kazateli, apoštolem a učitelem, řekl bych. Mezi něma spor nebyl, ale spor byl v Korintě, že oni se mezi sebou hádali, kdo z nich je ten správnější, jo? Kdo je ten, koho mají víc poslouchat a tak dál. A Pavel na to reaguje a říká, prosím vás, ale jako, vy nemáte, nejste ani Apolovi, ani moji, vy jste Kristovi, to je podstatný. Jo? A je to docela těžké, jako působit církevní obci pro Pavla, kde je zpochybňována jeho autorita. A tím není míněno autorita, že on by za sebe něco dělal, ale autorita ve smyslu, že přináší zvěst Ježíšovu, že je apoštolem Ježíše. Jo? Je to docela obtížný tu autoritu nějakým způsobem, jako, ne vymoc je hloupý slovo, ale prostě, jestli máte učit, tak tu autoritu musíte mít, ne? Musíte být nějak respektovaný v tomto. A zase jako říkat o sobě, hele, já jsem to, jo, tak to... To se neříká úplně dobře. Respektive asi to není úplně nejsprávnější ani. Ale někdy znáte to. Někdy člověk čeká na to, že někdo jiný třeba řekne, hele, on má tu autoritu, podívejte se na něj. A on to nikdo neřekne. No, jak to říkají Cimrmani, pokud se nepochválíš sám, nikdo jiný to za tebe neudělá, jo. Ale tady nejde o to se chválit, jo. Pavel to dělá velice hezky. On to říká v úvodu listu, v podstatě formalita. Jak to známe, když píšu nějaký dopis nebo i e-mail trošičku jako nějak formálnější nebo prostě, který má strukturu formální, myslím, tak tam mám, vždycky si říkám, musíte mít nějaký pozdrav na začátku, nějaký pozdrav na konci, ne? A pokud možno, aby se moc neopakovali, aby to bylo trochu nějak v nějaké kombinaci. Jo? A nebo používáme to na ulici, třeba říkáme, jak se máš a tak. V angličtině to dospělo až tak daleko, že už se ani fakt jako nepředpokládá odpověď ve stylu, jako že by někdo odpovídal, jak se máš. Na tu otázku, jak se máš, v angličtině se odpoví jako dobrý, jak se máš, tečka. Je to jenom výměna prostě, je to jenom formalita. Kolikrát člověk řekne zdravím tě, nebo zdravím vás, pozdravujte tam toho a už vám vůbec nedochází, že v tom slově zdravím nebo pozdravit je to slovo zdraví třeba. Že to má nějaké významy, ale už to nevnímám, že jo, prostě už to tak jako jede. Je to jenom slovo, je to něco jako formální věc. A Pavel tady tuhle tu formální věc, kterou by člověk jako přelítl a šel by rovnou k podstatě, stejně jako já u toho dopisu, ne? Přejedu a jdu k tomu, co mi vlastně ten člověk chce napsat. Tak on tady tuhle tu formální, ten formální úvod lehoučce pozměňuje, takže se u toho člověk musí zastavit, že mu to dochází některé věci. Samozřejmě nám méně, protože už nejsme zvyklí na formu helenských řeckých dopisů před 2000 lety, jo? I když je to relativně blízké nám. Zaprvé tam píše hnedka v úvodu, já Pavel, nebo neříká, myslím já, ne, říká Pavel jenom, to stačí. Pavel z boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista. Jo. Tady ta vsuvka je přesně to, čím říká těm lidem, prosím vás, jak vám nemluvím jako sám za sebe, že bych si tady chtěl něco vymrčovat. Ale já jsem volaný Ježíšem Kristem, to je prosté a nemůžu jinak. On mi říká, jdi, tak já jdu. To je všechno. A pokračuje dál. Ta vsuvka ta není obvyklá, jo, v tom dopise. A pak tam říká jednu strašně důležitou věc. A to je v tom pozdravu, jo, milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista, milost a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista, jak to tady říká. Jo? To je pozdrav, který se to na začátku mše, když říkám Pán s vámi, tak to je nejkratší verze tady tohoto. Ale víte, že se někdy, já to teda nedělám moc často, ale že se říká, že je ta delší verze. Milost a pokoj našeho Pána a tak dál. To je ono. Já si pamatuju, že jsem svého času říkával jako přání. Říkal jsem, ať je Pán s vámi, nebo Pán, ať je s vámi, nebo tak. Jsem to tak chápal, tak jsem si to tak jako pozměnil v té liturgii, jo. Než s naprostou jistotou, já už nevím, kdo to byl, ale někdo mi řekl, hele, ale to není přání, to je konstatování, jo. To je prostě, ty říkáš lidem, Pán je s vámi. To není jako, že bychom chtěli, ale ono to tak je. A říkal jsem si, no jo, chlapče, sám sobě máš pravdu, jako se snažíš jako inovovat liturgii, ale ne vždycky je to dobrým směrem, jo. Když tady Pavel říká milost, to je velice překvapivé. Běžné by bylo použít v řečtině sloveso chairein, to chaire Maria, zdráva s Maria, buď pozdravena, jo, jako ahoj, nebo buď zdráva, dobrý den, zdravím tě. Takové to běžné slovo, jo, zdravím vás. A on to lehce pozměnil, ale přitom zásadně. Místo toho řeckého slovesa chairein použil jiné řecké slovo, podstatné teda, jméno charis, což znamená milost. Je tam přímá podobnost, přímá souvislost. Jo, v té řečtině těch slov je to je podobný. Má to i nějak společný základ, zdá se. Ale tady ta drobná, v uvozovkách drobná změna znamená obrovskou změnu v tom chápání. Najednou on mluví o milosti a milost to není jako, že někdo je odsouzený na smrt a křičí milost. Jo. Ta milost je, nebo milost, že někdo někomu milostivě udělí milost nějak povýšeně. Ne, milost je, nebo tak, jak se to i vykládá mezi námi křesťany, to charisma, charis. To charis souvisí se slovem charita, samozřejmě, pomoc bližnímu třeba, láska, účinná láska vůči bližnímu. Ale zase by bylo by špatně to spojovat jenom s charitou. To tam patří. Ale to slovo charis souvisí taky se slovem charisma. To je dar ducha. Dar Bohem zdarma daný, z kterého žijeme, který je naším ohněm. To není jenom dar, že někdo umí mluvit a někdo umí utěšovat a někdo, já nevím co, ty různé dary ducha, to je dar života, to je dar, který fakt z nás činí oheň. Který v nás je, to je, když právě Jan říká, já jsem vás křtil vodou, ale poznal jsem skrz tento křest vody, poznal jsem toho, na kterého sestoupil duch, který vás, nás všechny, bude křtít duchem svatým. A to je ono. To je milost, dar Bohem zdarma daný našeho života. A tím není míněno pouze toho biologického života, ale života z ducha, života, který prostě má obrovskou sílu proměňovat svět i nás samotné. Jenom se mu otevřít. Ale to jsme udělali přinejmenším tím, nebo naši rodiče to udělali přinejmenším tím, že nás nechali pokřtít. My tomu otevření jsme a Bůh nás vyvoluje. Teď jde o to jenom se nechat. A to mě přijde hodně důležitý. Milost, nejenom zdravím tě, ale milost od Pána, to je realita, prosím vás, uvědomte si to. A spojuje to velmi zajímavě v tom řeckém, jakoby v té formě řeckého dopisu, kde je zběžné to chairein, to zdravit, tam používá to milost, ale v zápěti řekne a pokoj. A to je taky dost neobvyklé, protože tam najednou vstupuje ten židovský, hebrejský motiv. Milost, to je z toho řeckého prostředí, jakoby, gramaticky minimálně. A to pokoj tím odkazuje na to hebrejské šalom. Tak se zdraví židé, že jo? Šalom aleichem, pokoj vám. Šalom. A šalom, to je nejbližší ekvivalent v češtině toho slova šalom, je slovo spása. To je plnost, to není jenom klídek, že jo? Jak říká Tomáš Pidlík, že hromada z nás chce mít ten klid, jo? Aby nás jako lidi měli docela, aspoň docela rádi, abychom byli nesnad šťastní, ale jakž tak spokojení, jo? To je trochu nuda být jakž tak spokojený, ale jako člověk potom občas touží, že jo, prostě to tak je, aby nás lidi moc nerozčilovali a tak. Abychom měli ten klid. A když nás nic moc nerozhazuje, tak si říkáme, jo, to je dobrý, to je správný, to chceme, tento klid. A Tomáš Pidlík říká, ale takovýhle klid, to není ten boží pokoj. Takovýhle klid všichni budeme mít dozajista. v hrobě. To je ten druh toho klidu. Ale o to tady nejde. Jako jestli nás Bůh něčím naplňuje, tak je to šalom, je to pokoj, který je dynamický, to je nebe, to je spása, je nejlepší slovo. Ta proměna, když Ježíš přichází jako beránek Boží, který snímá naše hříchy, tak to není jenom to, že má v ruce velkou gumu a gumuje je. Tak to není. To je kvalitativní proměna, to je součást stvoření. Já jsem teďka před prázdninama to taky, ale před Vánoci na YouTube, mimochodem velmi to doporučuju, je tam jako natočená i v obrazově, ale to není tak úplně důležité, důležitý ten zvuk. Přednáška, kterou měl pan arcibiskup Bezák v Praze 13. prosince na svátek svaté Lucie. A je to velmi zajímavé povídání. Já teda musím říct, že mě to fakt zaujalo. Ale mimo jiné, tam jako zajímavým způsobem rozvíjí, co říkává Orko, Marek Orko Vácha, jo? Že říká, že ta, jak máme v Genezi na začátku Bible stvoření světa v 6 dnech, tak on říká, já to vnímám tak, že to stvoření neskončilo, ono trvá. A říká to jako ten biolog samozřejmě taky. Říká, jo, Bůh stvořil člověka 6 den odpoledne a to stvoření trvá, protože člověk se na něm podílí. My jsme povoláni k tomu, abychom tvořili svět spolu s Bohem. On dal ty důležitý motivy, základy, ale my jsme tady od toho, máme tu moc, abychom ho tvořili dál, ten svět. Máme samozřejmě tu moc ho i ničit, to je jasný, to většinou děláme, ale je to proto, protože máme moc ho taky tvořit a to bychom dělat měli. A právě pan arcibiskup Bezák říkal jednu pěknou věc, která se mi líbila. On říkal, jako rozhodně mě teďka napadá, ale asi to mám říct, no, jsem chtěl říct něco jiného, ale on říká tady v této souvislosti, že ten sedmý den naplnění ještě nenastal. Jo, ten sedmý den spočinutí, to je dovršení světa. Možná, že teď je sedmý den před svítáním. Ale sedmý den je dovršení světa. A myslím, že to neříkal jako apokalypticky, abychom si řekli, hele, ono nastane konec světa, takzvaně. Ne. Já myslím, že to svítání začalo před 2000 lety. Jo? Že Kristus, nebo Bůh vstoupil do světa jako jeden z nás, Kristus. Ten, jak to říká Jan, byl dříve než já. Jo, dříve než kdokoliv z nás. Vstoupil do tohoto světa a pokračuje naprosto jedinečným způsobem v tom stvoření. On totiž přetváří nás lidi. On je schopný ne vygumovat ten hřích, ale on je schopen ho proměnit. Naprosto jedinečným suverénním způsobem, když se nechám. A je to jakoby závěrečný akord. Už nic většího nepřijde. Proč by taky mělo? Protože to je to největší, co může přijít. Tak to chápu to, že už svítá. Už je ten den, už nastává. A jestliže, a říkal jsem to na začátku mše svaté, jestliže my jsme církví svatých, jestliže Pavel zvláštním způsobem, jako říká církvi v Korintě, která je opravdu, není vzorem cností, má hnedka dva listy, jo. Tak aby ne taky, že jo. Když ji říká, že jsou svatí, jsou církví svatých, jsou povoláni k tomu být svatí, tak to vychází z toho, a to jsme se tady o tom už bavili víckrát, jo, že to, i to chápání svatosti, nebo toho být svatý, ve starověku nebylo jako, že to je ten dokonalý, ale to je ten vyvolený. A každý je povolaný a vyvolený ten, který tady je. My všichni tady jsme v tomto smyslu svatí. Bůh nás tomu povolává, Bůh nás proměňuje. Jo. Ještě jsem včera večera ráno, jsem si to teda ještě přečetl jednou, takový kratičký příběh o jedné řeholnici, která přichází k matce představené a je taková rozvrkočená z toho, jak všichni nebo hromada lidí v církvi, v kostele a tak říká spoustu těch zbožných slov a že jí to jako nebaví, jo? Že to jsou jenom takové řečičky. A ta matka představená té řeholnici mladé říká, říká, podívej se, ano, máš pravdu, to jsou často řečičky. Možná všechno jsou to jenom takové řeči. Takové jako, ty mi napadá to správné slovo, ne banální, ale možná banální taky, ale takové hezké slovo na to existuje. Takové plané, no není to ještě to správné slovo, co mi to napadne. Prostě takové řeči. Ale ta matka představená říká, víš, ale ty řeči to jsou znamení. My vyslovujeme k Bohu různé věci a my vůbec nejsme schopni dohlédnout obsah. My se snažíme to nějakým způsobem uchopit skrz ta slova znamení. Jo. Ale máš pravdu, jsou to jenom takové řeči často. Ale mají tenhle ten význam. Oni nás jako propojují. My se propojujeme s Bohem skrz to. A ta řeholnice mladá říká, no ale já chci už zůstávat s Pánem, já chci s ním být, jako zřít, nebo jak. Ta slova nechci. A ta matka představená jí říká, víš, ale k tomu nestačí jenom mluvit. K tomu se musíš naučit čekat. A to je dost důležitý. Ale to očekávání musí být otevřený, jo. To očekávání nemůže být, tak pane, tak já jdu dělat, co chci a ty nějak přijdi, kdy nastane ten správný čas, já se nebudu vyčerpávat, tím tady budu říkat nějaká zbytečná slova. Ne, tak to není, já je musím říkat. Já tady musím být, protože to je nastavení na to, abych ten čas prostě nepropásl, no, aby ten čas přišel pro mě skutečně. Nebojíme se toho, že říkáme mnohdy jako hloupá slova, že děláme hloupé věci. Já jsem jenom včera udělal dvě hodně hloupé věci. Třeba jsem odpoledne příliš tvrdě zareagoval na děcka, který přišli na farní zahradu a rozrývali sníh. Odpoledne, ne dopoledne, jo, odpoledne. A straší mě to do teď, nebo teď už ne, do rána. Já kolikrát se člověk řekne, jako, teď rozumí, říká, jasně, když jsem jim říkal, ať to nedělej, oni to stejně udělali. Ale však je to správný, ne? Jenomže to je jenom okecávání, jo. Jestli mě to straší do rána, tak mi někde tady intuice říká, že to nebylo správně. Ale naštěstí máme mši svatou. Naštěstí máme na začátku vyznání vin v tom tichu. Naštěstí můžu tohleto Bohu dát. On to nese a proměňuje. Nebojíme se toho, že jsme hloupí mnohdy. Že děláme blbiny, že reagujeme neadekvátně, nebo že říkáme planá slova. Jo. Důležité je jako fakt jako být s ním, jak to jenom umíme. Tečka.